ต่อไปจะให้ฟังพุทธวจนะเกี่ยวกับการที่สามารถสิ้นอาสวะเพราะอาศัยเพียงปฐมฌานนะเพราะว่าอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรว่าเอ๊ะจะต้องอยู่ในฌาน4เท่านั้นหรือถึงจะทำจิตให้เป็นไปพร้อมเพื่อวิปัสสนาญาณหรือว่าเข้าวิมุตติได้นะแต่พุทธเจ้าของเรายืนยันว่านะกระทำได้ตั้งแต่ฌานที่1แล้วก็2 3 4อรูปฌาน1 2 3 4ได้ทั้งหมดท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตฌานบ้างเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างเพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างรูปฌาน4อรูปฌาน4ใช้เป็นเรื่องอาศัยให้เข้าถึงวิมุตติได้ทั้งหมดเดี๋ยวท่านจะลงรายละเอียดอันนี้ถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าบางทีแม้ในธรรมะชั้นลึกเนี่ยพุทธเจ้าก็พูดโดยที่เราเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้นะบางทีเรากลัวหรือเรามองไปว่าโอ้พุทธเจ้าคงจะพูดอะไรที่ไม่เข้าใจนะแต่พอมาดูคำพูดของท่านจริงๆแล้วนะถ้าเราใคร่ควรดีๆก็เป็นคำพูดที่พอจะเข้าใจได้ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าบอกเหตุผลด้วยนะไม่ได้บอกมั่วๆไม่ได้พูดลอยๆว่าเออมันได้มันทำได้แต่บอกว่าเราอาศัยเหตุอะไรที่เรากล่าวอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ในปฐมฌานนั้นขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีขันธ์ทั้ง5เนี่ยกำลังทำหน้าที่อยู่เธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตนเราให้เราเนี่ยตามเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนเห็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับของขันธ์ทั้ง5นั่นเองนะในขณะที่ได้ฌานที่1แล้วเนี่ยฌานที่1เป็นอย่างไรก็คือจิตไม่มีอกุศลแล้วก็ไม่มีกามกามและอกุศลก็คือกามพยาบาทเบียดเบียนนะเป็นกลุ่มความคิดอกุศลที่พุทธเจ้าจัดไว้เธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นปราณีตเธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีปฐมฌานนั้นเป็นบาตรย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพพานในภพนั้นไม่มีการเวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าแม้ฌานที่หนึ่งนะก็สามารถที่จะสิ้นอาสวะได้และท่านก็กล่าวลักษณะเดียวกันอย่างนี้ในฌานที่2ในฌานที่3ในฌานที่4นะแต่พอขึ้นอรูปฌานพุทธเจ้าก็บอกว่าในอากาสานัญจายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำลังทำหน้าที่อยู่ก็คือในอรูปฌานเนี่ยมันไม่มีส่วนของรูปแต่มันมีขันธ์ทั้ง4ยังทำหน้าที่อยู่ก็ให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ในองค์ฌานนั้นต่อไปนี่คือแง่มุมที่พวกฤาษีโยคีทั้งหลายเนี่ยมองไม่เห็นนะเพราะว่าเพลินต่ออัสสาทะขององค์ฌานแต่ละองค์ฌานทำให้ไม่น้อมมาดูไม่น้อมมาเห็นการทำงานของขันธ์ทั้ง4ซึ่งยังมีการทำงานอยู่นั่นก็คือเพื่อให้เห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองลักษณะเดียวกันท่านก็จะบอกให้ตามเห็นธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์นะเป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของไม่ใช่ตนนะเพราะฉะนั้นท่านอธิบายโดยลักษณะเดียวกันตลอดทั้งรูปฌานและอรูปฌานพร้อมทั้งยกอุปมาอุปไมยด้วยนะ ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้นะ
คือท่านให้ซ้อมยิงหุ่นฟางเรื่อยๆก็คือให้เราซ้อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยๆเห็นการเกิดดับเรื่อยๆการเกิดดับเรื่อยๆเท่านั้นใครได้องค์ฌานไหนก็พยายามเห็นการเกิดดับในองค์ฌานนั้นๆใครได้ฌาน4ก็ดีใครได้รูปฌานก็ดีนะไม่จำเป็นจะต้องลดระดับลงมาก็อยู่ในองค์ฌานนั้นแล้วก็เห็นการเกิดดับในองค์ฌานนั้นๆไปใครไม่สามารถที่จะได้ถึงฌาน4รูปฌานได้แค่ฌาน1ก็ไม่เสียหายเห็นการเกิดดับไปก็เป็นไปเพื่อวิมุตติหลุดพ้นได้นะ
ดูท่านกล่าวอีกในเรื่องของปฐมฌานท่านบอกว่าในตัวปฐมฌานเนี่ยก็เป็นที่หลบภัยจากมารนะได้แล้วนะภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสงัดจากกามและอกุศลและธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่มารจะทำอะไรไม่ได้มารในที่นี้ก็คือความตายนะท่านบอกว่าแม้เพียงปฐมฌานเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาความตายได้นะท่านอธิบายอีกยาวเหมือนกันอันนี้ยกมาในส่วนที่เป็นประเด็นเท่านั้นดูว่าในสมาธิแต่ละขั้นตอนเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นสัญญาอันหนึ่งนะดูว่าเป็นสัญญาอย่างไรพุทธเจ้าอธิบายฌานที่1 2 3 4เรามาดูฌานที่4นะตัวอย่าง ท่านบอกว่าโปฏฐาภะนะข้ออื่นยังมีอีกอันนี้คือพุทธเจ้าอธิบายฌานที่1 2 3เสร็จแล้วก็มาอธิบายฌานที่4ภิกษุเพราะละสุขละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วละอยู่นะท่านบอกว่าสัจจสัญญาอันละเอียดในอทุกขมสุขย่อมมีขึ้นในสมัยนั้นนะสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปแม้นี้ก็เป็นการศึกษานะการทำสมาธิเป็นการทำเข้าไปเพื่อให้รู้จักนะในสัญญาประเภทต่างๆนะเมื่อฌานที่3ดับไปท่านก็บอกสัญญาอย่างหนึ่งเนี่ยมามันดับไปสัญญาอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นความหมายรู้นั่นเองความหมายรู้สิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งก็ดับไปเกิดความหมายรู้ในธรรมอารมณ์อีกประเภทหนึ่งก็เกิดขึ้นมาในฌานที่4อันนี้ถ้าเป็นรายละเอียดก็ให้เราลองไปดูในอริยสัจนะภาคปลายนะเราดูอีกที่หนึ่งพุทธเจ้าบอกกับพระอนุนนะที่ยืนยันการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานนะเพราะนั้นสิ่งที่กล่าวเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวที่เดียวนะกล่าวยืนยันไว้ในหลายที่หลายบุคคลท่านก็บอกว่าอานนท์นะภิกษุในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลทั้งหลายนะเข้าถึงปฐมฌานในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะกำลังทำหน้าที่อยู่เธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตัวตนแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุเขาดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้ก็กล่าวไว้เหมือนกันแต่ต่างบุคคลกันแค่นั้นและเราดูว่าตัวองค์ฌานต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าให้เรายึดมั่นถือมั่นไว้หรือเปล่านะเวลาเราดูคำสอนพุทธเจ้าเวลาฟังแล้วอย่าเพิ่งยึดมั่นว่าอันนี้เท่านั้นนะอย่างเช่นว่าพุทธเจ้าบอกว่า
สุขหรือความสงบอันเกิดจากองค์ฌานนั้นเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากควรเจริญให้มากแต่ในอีกมุมหนึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ควรละควรวางเพราะนั้นเราศึกษาแล้วเราต้องดูจัดลำดับด้วยว่าอันนั้นเป็นลำดับขั้นตอนไหนที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะในขั้นตอนอย่างนี้พุทธเจ้าบอกให้ทำเข้าไปทำเข้าไปทำให้มากไม่ต้องไปกลัวนะแต่เมื่อละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพุทธเจ้าก็บอกให้วางซะนะอย่างนี้นะฮะอันนี้ในลักษณะของการให้วางนะท่านบอกว่าอุทายิเรากล่าวแม้จตุตถฌานนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียนะอันนี้พุทธเจ้าอธิบายฌานที่1 2 3 4พอมาถึงฌานที่4ท่านก็บอกว่าให้ละมันเสียนะแล้วท่านก็กล่าวอรูปฌานพออธิบายคุณสมบัติของอรูปฌานแล้วท่านก็กล่าวว่าอุทายิเรากล่าวแม้อากาสานัญจายตนะนั่นแลว่าเป็นสิ่งไม่ควรเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียนะแล้วก็ไล่มาถึงวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจนกระทั่งถึงสัญญาเวทิยตนิโรธสุดท้ายนะสมาธิทั้งหมดมี9ระดับขั้นสุดท้ายคือสัญญาเวทิยตนิโรธนะถึงขั้นสุดท้ายแล้วท่านก็ยังบอกว่าให้ละนะแล้วท่านก็สรุปปิดท้ายกับอุทายิว่าอุทายิด้วยอาการอย่างนี้แลนะเรากล่าวการละแม้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนะแล้วก็ในส่วนของสัญญาเวทิยตนิโรธอุทายิเธอเห็นบ้างไหมซึ่งสังโยชน์น้อยใหญ่นั้นที่เราไม่กล่าวว่าต้องละสมาธิทุกขั้นตอนมันเป็นสังโยชน์หมดมันเป็นเครื่องร้อยรัดจิตหมดนะท่านบอกว่ามีไหมที่ท่านบอกว่าไม่ต้องละละหมดละไปเรื่อยลักษณะอย่างนี้จะเป็นการตรัสรู้ธรรมของพระสารีบุตรที่พุทธเจ้าอธิบายไว้พระสารีบุตรเนี่ยเข้าฌานสมาบัติเก่งนะแต่เราจะเห็นว่าท่านหลุดพ้นด้วยปัญญาเอ๊ะปัญญาทำไมเข้าสมาธิได้นี่คืออีกแง่มุมเหมือนกันที่ว่าไม่ใช่ว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยจะทำสมาธิไม่ได้แต่เมื่อทำสมาธิได้แล้วมุมในการหลุดพ้นเนี่ยเป็นมุมของปัญญาที่เห็นว่าสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเลยนะเป็นของเกิดดับเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรพระสารีบุตรเนี่ยเข้าฌานสมาบัติ1 2 3 4อรูปฌาน1 2 3 4จนกระทั่งถึงสัญญาเวทิยตนิโรธแล้วพุทธเจ้าก็อธิบายต่อว่านี่พุทธเจ้าเป็นคนอธิบายเองว่าพระสารีบุตรเนี่ยหลุดพ้นอย่างไรนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อถึงสัญญาเวทิยตนิโรธสารีบุตรก็มีสติเข้าสมาธิมีสติออกจากสมาธิและเห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดที่มีมาแล้วก็ดับไปนะก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายก็ในลักษณะเดียวกันที่พุทธเจ้าสอนนะกล่าวกับอุทายิอย่างนี้ก็คือให้ละสมาธิทุกขั้นตอนละไปเรื่อยๆนะนั้นพระสารีบุตรก็เห็นเพียงแค่ว่าสมาธิทุกขั้นตอนนั้นก็เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จบไปหายไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะได้ความสงบละเอียดอะไรขนาดไหนก็ตามเราก็เพียงเฝ้าดูอยู่ให้เห็นอยู่รับรู้รับทราบไว้แล้วก็วางมันวางปล่อยวางนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะอย่าไปอยากอย่าไปอย่างงอนอย่างนี้กับมันก็วางใจเป็นกลางกลางนะกับมันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเห็นมันเห็นความดับของมันความจางคลายความดับไม่เหลือของมันอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นแง่มุมของฌานนะหรือสัมมาสมาธินะ